Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 9 студзеня.
Пра гучныя суды і вызваленне палітвязняў. Размова з Валерыем Карбалевічам.
Вот такая палітыка лібералізацыі нават не бачна на гарызонце.
Рэжым акупуе будучыню. Эксперт пра змены пры паступленні ў ВНУ.
Адукацыя пераўтвараецца ў такі вось інстытут канструявання лаяльных грамадзян. Гэта перш за ўсё.
Валерія Дэлі пра прыход у беларускасць і пабудову культуры пратэстаў.
Алята, алята, антыфашыста, тут усе ведаюць, што там трэба рабіць. А ў Беларусі, мне здаецца, яе яшчэ трэба будаваць і... Я вельмі рады таксама яе будаваць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 студзеня ў Мінску пачаўся суд над супрацоўнікамі Тутбай Медыя. Паседжанне праходзіць у мінскім гарадскім судзе ў закрытым рэжыме.
У клетцы гендырэктарка кампаніі Людміла Чэкіна і галоўная рэдактарка парталу Марына Золатава. За кратамі яны знаходзяцца з траўня 2021 года. Усяго па справе праходзіць 5 абвінавачаных.
Марыну Золатаву і Людмілу Чэкіну судзяць па трох артыкулах. Агульны для абедзвюх – эканамічны. Ухіленне ад выплаты падаткаў. Таксама ім ставяць у віну распальванне варажнечы, нанясенне шкоды нацбяспецы і гэтак далей.
У сваім звароце супрацоўнікі рэдакцыі «Зеркала», якая працягвае справу Тутбая, кажуць, што сённяшні суд – гэта сюр, які можна назваць фінальным рыўком у альтэрнатыўную рэальнасць, дзе сапраўдныя навіны – гэта зло.
Зараз будзе цытата. «Тыя, хто рабіў сапраўдныя навіны на лаве падсудных альбо ў турме. Тыя, хто хоча іх чытаць, таксама. Затое штатныя прапагандысты заклікаюць разбамбіць Кіеў, украінцаў называюць стварэннямі і гнідабеганебнымі, нязгодных з рэжымам беларусаў, блёвам беларускага народа. У нас у рэдакцыі няма ніякіх сумневаў у тым, што справа Тутбай сфабрыкаваная ад і да і з'явілася толькі таму, што рэжым баіцца журналістаў, баіцца сапраўдных навін». Канец цытаты.
Пра тое, навошта ўладам неабходныя такія гучныя суды і як вызваліць палітвязняў, у размове з нашым рэдактарам Змітром Лукашуком паразважаў палітолаг Валерый Карбалевіч.
Тут шмат функцій выконваюць гэтыя суды. Гэта і застрашэнне, запужванне ўсіх праціўнікаў існага рэжыму, гэта і помста за 20-ты год, і спроба якбы кампенсацыі за тыя страхі, тыя комплексы, тыя траўмы, якія былі атрыманы ў тыя часы, і вось гэтая помста, гэтая кампенсацыя, гэта пераадоленне комплексаў, яно ніяк не можа спыніцца і працягваецца. Вось гэта і скажем так, небяспека таго, што можа ўсё паўтарыцца, і таму, каб гэта не адбылося, трэба знішчыць ўсё, што шавеліцца, ўсё жывое. Але тут ужо пачынае дзейнічаць, скажем так, логіка выжывання гэтага палітычнага рэжыму, які эвалюцыянуе ад аўтарытарнага да таталітарнага. Вось тое, што адбываецца, гэта менавіта вяртанне ў пэўным сэнсе ў савецкія часы, прычым ў савецкія часы не позняга СССР, там не ў часы Брэжнева, калі там дысідэнтаў судзілі і давалі ім 5 гадоў, там 6 гадоў, да 8 гадоў, мне здаецца, гэта быў максімум. А сёння бачыце, якія тэрміны даюць? Да 20 гадоў гэта ўжо вяртанне ў сталінскія часы Савецкага Саюзу. То бок, сама логіка выжывання рэжыму, яна дыктуе менавіта ўзмацненне рэпрэсій. Вось. І просто краіна, рэжым не можа вярнуцца ў сітуацыю до 20-го года. Гэта старонка перагорнута, і сёння дзеля ягонае выжывання патрэбны жорсткія рэпрэсіі. І вось у гэтым плане мне так можна разглядаць вось гэты кейс пра магчымасць перамоваў Беларусі захадам на конт палітвязі. Вось праблема ж не ў тым, каб вызваліць палітвязі. Праблема ў тым, каб спыніць рэпрэсіі і каб не з'явіліся новыя палітвязі. Вось, таму што можна вызваліць адных, а потым на іх месца набраць яшчэ 10 раз больш новых. Вось, а вось праблема ў тым, што спыніцца ў рэпрэсіях рэжым проста не здольны. Вось, і таму гэтае пытанне проста на сённяшні момант, ну, скажам так, не стаіць на парадку дня. Таму рэпрэсіі будуць працягвацца, і вось гледзячы па тым, што адбываецца, пачынаючы з восені, яны проста ўзмацняюцца, яны не стаяць на адным месцы.
Вы адным адказам, дакладней адказам на адно пытанне закранулі вельмі шмат іншых звязаных тэмаў. Я, можа быць, проста каб працягнуць тэму траўмы. З аднаго боку вы кажаце, што гэта помста за тую траўму, ад якой яны ўсё яшчэ гэты рэжым не можа пазбавіцца пасля 20-го года. І гэта ўсё на фоне таго, што прайшло больш за 2 гады, яны там пераканаліся нібыта ці пераканалі сябе, ці пераконаліся усіх вакол, што ўсё перамога іхняя рэжыма 100%, а з іншага боку вы кажаце, што рэпрэсіі, працяг рэпрэсіі гэта неабходнае для выжывання рэжыму. Так што ж тут усё ж такі на першым месцы? Траўма і жаданне яе пазбавіцца, нягледзячы на тое, што 2 гады прайшло, ці ўсё ж такі выжыванне і таму рэпрэсіі?
Ну, я б не стаў тут дзяліць на месцы. Я думаю, што ўсё гэта працуе адначасова. А тое, што ўлады сапраўды маюць гэтую траўму, і сапраўды асцерагаюцца паўтарэння. Ну, пра гэта сведчыць вось тыя размовы, што давайце мы не будзем праводзіць прэзідэнцкія выбары, давайце мы выберам прэзідэнта на ўсебеларускім народным сходзе. Здавалася б, чаго ж баяцца, калі ў 20-м годзе, паводле афіцыйных дадзеных, Лукашэнка трымаў 80%, пасля гэтага шмат што адбылося, велізарная эміграцыя праціўнікаў Лукашэнка за мяжу, вось масавыя рэпрэсіі, ну пасля гэтага там ўжо на выбарах павінна быць 99%, а тым не менш улады баяцца выбараў. Гэта значыць, што гэта стрэмка сядзіць у свядомасці вельмі глыбока, і гэтыя рэпрэсіі ніяк не кампенсуюць вось гэтую стрэмку, не могуць яе выняць з душы, што называецца. Ну, вось у гэтым праблема.
Працягваем размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам.
Калі да тэмы палітвязняў, таксама тут некалькі аспектаў звязаныя. Давайте вось, можа быць, сам гэты факт. С аднаго боку, да, і Ціхановская пра гэта кажа, і ўсе астатнія лідары дэмакратычнай апазіцыі, што самае галоўнае, гэта спыніць рэпрэсіі, а то, ну, даможемся вызвалення існуючых палітвязняў, іх вызвалілі, а праз гадзіну набралі новых, столькі ж, а то і больш. І вось гэтага, ну, не мах... трэба зрабіць, каб гэтага не было магчымасці спыніць рэпрэсіі. З іншага боку, кажуць людзі там і сваякі палітзняволеных, якія зараз знаходзяцца за кратамі, і проста там, скажам, прадстаўнікі беларускага грамадства, што нам галоўнае зараз дапамагчы тым людзям, якія цяпер за кратамі, у якіх праблемы са здароўем. Там, ну, і іншыя пытанні, што, ну, от трэба дапамагаць людзям, там, можа быць, нават, як кажа пастаянна ў нас Павел Усаў, найперш жанчынам, тым же ж вот журналістцы Белсата Кацярыне Андрэевай, шматдзетным маці, пенсіянеркам, вот такой катэгорыі людзей, і кажуць, што, ну, давайте вызвалім іх, ну, а там ужо, ну, будзем глядзець, змагацца там далей, можа быць, сапраўды, ставіць за мэту, не зважаючы на пагрозы набору новых палітвязняў, думаць пра лёс вось гэтых людзей?
Ну, па-першае, хто ж спрачаецца з тым, што, ну, што трэба было б вызваліць найбольш неабароненых, найбольш, так сказаць, тых, якія праблемы з здароўем, жанчын, магчыма, людзей пенсійнага ўзросту і так далей. З гэтым жа ніхто не спрачаецца. Пытанне, як гэта зрабіць. І потым, вось вы кажаце, адных вызваліць, набяруць новых. Але апошнім часам вось такая тэндэнцыя з'явілася, што да тых людзей, якія уже отбыли термин изневоления, вышли на волю, да их снова чапляются, да их снова приходят и спробуют распочать некие справы, те распочинают новые криминальные справы по неких новых артикулах и так далее. То бок, это те самые люди, которые вызволены, они снова могут трапить под за краты. Вот. И тому, когда из неких гуманитарных меркований некие замежные амбассады могут домогчиться вызволения, нехай себе особых, особных людей, кто есть противники этого, я таких не ведаю. Вот. Але пытание стоит у тым, что некие процессы, серьезные, реальные процессы, которые и уплывали на контекст перамогу, могут быть только про умове, коли изменится, скажем так, политика режима, коли почнется некая политика либерализации. И вот в контексте этой политики либерализации мы могли бы говорить и про вызволение полезневоли. Але вот такая политика либерализации навык невачна на горизонте, и я шыра кажучы, не ўпэўнены, што ў рамках існага палітычнага рэжыму это увогуле магчыма.
Ну раней же ж яно было магчыма пасля таго ж самага 10-го году. Тады ж казалі, што якія жахлівыя рэпрэсіі, але яны неяк так заціхлі і паступова, калі там ужо з к 12-13 году пачалося пацяпленне і лібералізацыя. Тут троху зацягнуўся працэс рэпрэсій, але можа б застаюцца нейкія спадзевы, шансы.
Ёсць прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння і тым, што адбывалася пасля 10-го году. В 10-м годзе пасля пагрому апазіцыі у ўладаў было адчуванне, што ўсё ж яны абапіраюцца на большасць, насельніцтва нехай адносна. Ўсё ж такі ў 10-м годзе усе разумелі, нават лідары апазіцыі, што Лукашэнка на выбарах набраў больш за любого прадстаўніка апазіцыі. Ось, ці набраў ён 50%, у мяне ёсць вялікія сумненні, але ўсе яго апаненты набралі значна менш. Ось, і гэта разумелі ўсе лідары апазіцыі, і Лукашэнка сапраўды абапіраўся на адносна вялікую грамадскую падтрымку. Сёння сітуацыя іншая. 10-й год паказаў, што такой грамадскай падтрымкі няма, што большасць насельніцтва выступае супраць яго. І дзеля таго, каб выжыць у гэтай сітуацыі, трэба як бы вельмі жорстка адбівацца ад усіх праціўнікаў. Прычым адначасова праціўнікаў і ўнутры краіны, і адначасова ў сітуацыі за межы. Асабліва сёння, калі Беларусь і Расія аказалася ў велізарнай ізаляцыі міжнароднай, калі, як сам Лукашэнка казаў, нам дваім супрацьстаяць 52-52 дзяржавы. Лукашэнка адчувае, што ён аказваецца ў сітуацыі крэпасці ў аблозе, і звонку, і знутры, і таму дзеля выжывання рэжым павінен быць вельмі жорсткі. Пасля 10-го года сітуацыя была іншая.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які паразважаў пра помсту ўладаў беларусам і СМІ і пра тое, ці магчыма сёння вызваліць палітвязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Режим окупує будучиню. Експерт про зміни при поступленні у ВНУ.
Адукація перетворюється у такий ось інститут конструювання лояльних громадян. Це перш за все.
Валерія Делє про приходу білоруськість і побудову культури протестів.
Алята, антифашиста, тут усі ведають, що там треба робити. А у Білорусі, мені здається, є ще треба будувати і... Я вельмі рады так само яе будаваць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
У обновленном сусветном рейтингу белорусская теннисистка Арына Сабаленко захавала за собой пятый радок. На переды дни яна выиграла теннисный турнир у Аделаиде. Першую ракетку свету застается Ига Свентек с Польши. Хоккеисты Минского «Динамо» завершили выездную серию чемпионата КХЛ поражением у овертайме от Сибири 2-3. Яны занимают 9-е место у заходней конференции и не трапляют у зону плей-офф. 11 студеня «Динамовцы» примают «Кунь-Лунь». Белорусский специалист Андрей Сосницкий призначены головным тренером российского футбольного клуба «Кубань». Ранее он уже працевал у России, а пошним часом тренировал «Витебск». Новым головным тренером футбольной сборной Португалии стал Роберто Мартинес. Он заменил Фернандо Сантуша, который занимал посаду 8 годов. Под его керовництвом сборная сенсационно проиграла марокканцам у четвертьфинале чемпионату света. 49-годовый Мартинес ранее працевал со сборной Бельгии. Иранский футболист Амир Наср Азадани отримал 26 годов зняволення за удел у протестах. 26-годового гульца признали виноватым у допомозе антидержавной деятельности и дотычности до инцидента, подчас якого загинула группа силовиков. Летась была информация, что ему погрожало смертное покарание. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
На минулым тыдні Александр Лукашенко подписал новую редакцию правилаў поступления у ВНУ. Паводле Белты, гэта будзе цитата, правілы прыёму дапрацаваныя з улікам вынікаў шырокага вывучэння грамадскай думкі і экспертных адзнак, а таксама апрабацыі асобных нормаў у ходзе уступнай кампаніі 2022 года.
Прэс-служба Лукашэнкі ў сваю чаргу адзначае, што гэтыя правілы забяспечваюць захаванне прынцыпу роўнай магчымасці паступлення ў ВНУ. Аднак, пачытаўшы уважліва дакумент, можна прыйсці да іншых высноў.
Усе гэтыя прапановы і меры для выпускнікоў з'яўляюцца свайго роду адказам на тыя выклікі, з якімі сутыкнулася ўлада пасля пратэстаў 2020 года. Каментуе Еўрарадыё новыя правілы паступлення ў беларускія ВНУ эксперт у сферы навукі, адукацыі і інавацый Андрэй Лаўрухін.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Згодна з новымі правіламі паступлення ў ВНУ ў 2023 годзе, акрамя ЦТ, абітурыентам давядзецца здаваць вусныя іспыты. Пераможцы буйных алімпіяд, выпускнікі ліцэя БДУ і некаторых іншых профільных устаноў могуць быць залічаныя без іспытаў. А пры паступленні ў ВНУ, якія знаходзяцца пад кіраўніцтвам Мінабароны, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Міністэрства ўнутраных справаў, памежнага камітэта, а таксама на ваенныя факультэты грамадзянскіх ВНУ, атрымаюць льготы выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў. Ці канкрэтныя новыя ўмовы атрымання вышэйшай адукацыі ў Беларусі, што можна сказаць пра яе якасць падчас палітычнага крызісу? Гэтыя ды іншыя пытанні мы абмеркавалі з нашым спецыялістам.
Пасля пратэстаў 20-го года мы бачылі ў 2021, улетку 21-го года вялікі адток выпускнікоў у замежныя вузы, перш за ўсё у вузы заходніх краін. Это Польша, Литва, Чехия, якія опынулася большасць выпускнікоў. І таксама мы бачылі, што пасля таго, як увялі абмежаванне з пачаткам вайны ва Украіне, абмежаванне для выпускнікоў, для грамадзян Беларусі, яны сутыкнуліся з праблемамі пры паступленні ў заходнія вузы. А, дарэчы, адначасова Расійская Федэрацыя палегчыла магчымасці паступлення ў свае вузы. Мы бачылі таксама вялікая колькасць выпускнікоў, якія пайшлі ў расійскі. Ну, дарэчы, колькасць такіх месцаў без каштоўных у расійскія вузы з 19-го года павялічыліся аж на 15 разоў. То бок, і мы бачым, што попыт на гэтыя месцы таксама ёсць. І вось, дарэчы, галоўныя змены, якія адбыліся, гэта, ну, такое спрашчэнне паступлення ў беларускія вузы. прошения. В целом, коли так, вот, агулом, там шмат мелких, дробных таких изменов, а левость как так, ну, цалком их оценить и зразуметь, на во что это, чему это, то вот у меня такая, такое я есть думка, что это спроба нет. Ну, все ж таки повабить учнев, выпускников исти в белорусские вузы. Ну, и гэтые меры, яны розные. Там, с одного боку, значно простей стало поступить, меньше треба баллов набрать. Яны пералічваюцца, до речи, со 100-бальной, 10-бальной значно легче. Например, вот там на этой пресс-конференции, якая была как раз 6 снежня, якую вы угадали, одна из журналисток запыталась, ти не надто это легко отримать 10 баллов, потому что яны уже отримываются после 77 у 100-бальной системы. То бок мы бачим, что это значное спрошение. И там отказали, что не все добро, это миновито для того, как ось, значит, могли поступить и там яны. Так, ну, такая, такие отказы были вельми не, ну, я бы сказал, не обґрунтованы.
Акрамя АЦТ у профільных ВНУ уводзяцца вусныя іспыты. Тут не пашанцавала выкладчыкам, якія будуць іх прымаць. Як слушна заўважыў вядомы матэматык Яўген Левянт, напрыканцы года вядомы педагог быў затрыманы сілавікамі, людзі больш за 20 гадоў не прымалі такія іспыты. І цяпер, каб іх арганізаваць, трэба стварыць некалькі дзесяткаў камісій. Туды павінны ўвайсці спецыялісты, якія ведаюць, як прымаць такія іспыты, але досведу няма, таму прадказальна, што будзе шмат сюрпрызаў, памылак і, магчыма, нават злоўжывання. З іншага боку, вусныя іспыты – гэта і новыя магчымасці пры паступленні. За тэст можна атрымаць толькі тое, наколькі адказаў. А падчас вусных іспытаў можна прывесці свае аргументы, прыклады, неяк паўплываць на адзнаку. Таксама, калі, напрыклад, на нейкую спецыяльнасць не будзе вялікага конкурсу, каб набор адбыўся, камісія можа прыняць нават не самых моцных абітурыентаў. Раней набраў 8 балаў і ўсё. А тут можна будзе дамовіцца, вырашыць, падняць адзнаку, а значыць, зрабіць больш простым уваход у беларускія ВНУ. Існуюць правілы, як быць залічаным у ВНУ нават без іспытаў. Андрэй Лаўрухін лічыць іх цалкам слушнымі. Яны тычацца тых, хто ўдзельнічаў у алімпіядах рознага ўзроўню ці меў спецыяльную адукацыю, напрыклад, у педкаледжах ці ліцэі БДУ. Зусім іншая размова, калі пры залічэнні ў ВНУ пры роўна набраных балах прывілеі мае абітурыент з паперкай пра тое, што ён займаўся ў ваенна-патрыятычным клубе. Паўстае вялікае пытанне, наколькі гэта адпавядае акадэмічным крытэрыям залічэння. І вось што пра гэта кажа Андрэй Лаўрухін.
Я нагадаю, што такія спробы зрабіць вось ну, такія прывілеі да тых, хто мае дачыненне да вось ваенна-патрыятычных клубаў ці, напрыклад, так там Союз Беларусский Республиканский Союз молоді БРСМ, ось, і інших, яны былі завжди. Ну, до речі, я нагадаю, в 2015 годзе секретар ЦК БРСМ, координатор волонтерского руху Вікторія Мінанова, яна тады пропонувала, виступила з ініціативою полегчить ось поступлення на спеціальності соціального накірунку ось членам БРСМ, які мають таку книжку волонтера. Але тады Совет ректоров забаранил и был супер с того, потому что это суперечило вось академичным критериям. Зараз, ну, мы бачим, что это не спрацовывая. Это значит, что все-таки лобби вось такое политичное и силовое, оно переваживая. И, конечно, это вздымает такое пытание, накольки это не только там порушая академичные критерии, а лишь, ну, мне подается пытание устоять так само, как это справа на адукацию. Ну, я тут нагадаю так само, что есть такой международный пакт об экономичных, социальных и культурных правах, и там есть вот такая артикул 13 пакта «Право на адукацию». Вот сгодно с этим правом есть такая, значит, критер, по якому оценивают, и, до речи, вот Белорусский Хельсинский комитет как раз уже другие, третий год за пар робит такие индекс забеспечения права на адукацию белорусов. И там есть такие, один из вельми истотных критер, кандыдатэраў гэта наколькі даступна вышэйшая адукацыя для ўсіх грамадзян без якой бы то ні было дыскрымінацыі і толькі на аснове вось здольнасцяў кожнага. Дык вось мне падаецца, што калі будзе ўведзена гэта норма, то тады мы будзем мець ну вось такі канфлікт і ну гэта канешне юрысты больш дакладна маглі пацаніць, але мне падаецца, таму што я прымаў таксама удзел у гэтых вось састаўленні гэтага індэкса як эксперт у галіне адукацыі. І наколькі я зразумеў есть вот такая подстава для того, как ну так вот иметь застерогу, то это может порушать правы громадян Беларуси на доступность. Потому что это такие вот заборона, такая вот подстава, привилей, який не мае ни до академичных, ни до здольности у человека, а мае вот цалком до такой политической лояльности. Политической лояльности, и это привилей, який одночасово з'являється дискриминацией относно усіх, у кого есть іншыя погляды, хто мае іншыя вось палітычныя меркаванні, ніхто не лічыць, што вось такая такое менавіта вось такое патрыятычна ваенная ваенна-патрыятычная дарэчы першы знак это ваенна-патрыятычная с таким акцентом на ваенной на мілітарыстычнай вось такой на кірунку гэтай адукацыі што яно дарэчы не дыскрымінуе астатніх таму што не ўсе згодны на такую адукацыю не ўсе могуць пагадзіцца што гэта менавіта ёсць любоў да радзімы калі мы патрыятызм так разумею. Это больш лояльнасць да ваенных, для ваеннага складніка дзяржавы. А вось лояльнасць да ваеннага складніка дзяржавы, яна не можа быць не можа сумляцца з вось любоўю да радзімы, з патрыятызмам у тым сэнсе, які мы ведаем, ну, так хрестоматийно и с пункта гледжения всех таких дескрипций и юридичных, и таких ну, змястовных, социально-политичных, философских и инших, навыковых, дальше.
Ці будзе павялічвацца адток абітурыентаў ды студэнтаў з Беларусі? На думку Андрэя Лаўрухіна, гэта непазбежна, і падставы да такога развіцця падзеі відавочныя.
Вось, дарэчы, Іванец на гэтым таксама прэс-канферэнцыі адзначыў, што да цільвікоў будзе да 25% ад той колькасці. На некаторых накірунках больш за 80%. Гэта медыцынскі, гэта гаспадарчы і настаўнікі ў школах перш за ўсё. Гэта такая вельмі вялікая колькасць. Там будзе адпрацоўка ад 5 гадоў. Ну, гэта, дарэчы, такая вось, бачыце, акадэмічная баршчына, як я, да, там дзе такая рэкрутства такое вось акадэмічнае. Калі як у рэкруты раней давалі салдатаў, там так і зараз вось будуць аддаваць выпускнікоў, яны мусяць там адпрацоўваць. Гэта будзе адштурхоўваць безумоўна, і людзі вось зараз яшчэ не ведаюць, што гэта і як. Яны лічаць, што там не ўсё растрасецца, ўсё будзе не так дрэнна, але вось калі апынуцца дзеці і пойдзе водгук такі негатыўны і распавяданне аб тым, што гэта за праца, якія перспектывы, як там сапраўды ці забяспечваць там жыллём і гэтак далей, а мы ведаем, што не, то тады людзі пачнуць яшчэ значна больш бегчы з вышэйшых устаноў. Ну, мне падаецца, гэта так. Што тычыцца ўсяго астатняга, безумоўна, в цэлым мы бачым, што адукацыя пераўтвараецца ў такі вось інстытут канструявання лаяльных грамадзян. Гэта перш за ўсё. І гэта ўжо не інстытут, дзе выхоўваюцца крэатыўныя асобы з такім, ну, адпавядаючы вось гэтаму грамадству ведаў, да, як аб якім мы кажам. Гэта тое ж самае, што рабіць вось са зняволенымі, немагчыма пабудаваць грамадства ведаў. Яны, калі гэта зняволены, мусяць адпрацоўваць 5 плюс гадоў за атрыманыя веды, ну, якія там вытворчасць, якая там ініцыятыва, якія там. І гэта, канешне, такое вось, гэта істотна зразумець, што дзяржава плануе жыць у гэтым рэжыме доўга, яна стаўку робіць зараз на моладзь, яна акупуе зараз нашу будучыню. І будучыня гэта дзеці.
Не трэба далёка хадзіць, кажа Андрэй Лаўрухін, дзеючы міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец, чалавек цалкам лукашэнкаўскай сістэмы. Яму няма 40 гадоў, але паглядзіце, з якім энтузіязмам ён рэалізуе ўсе загады ўладаў. Улады гэта бачаць, яны разумеюць, што калі яшчэ пратрымаюцца і змогуць сканструяваць сацыяльна-палітычную ідэнтычнасць моладзі, то забудуюць сабе будучыню на дзесяткі гадоў наперад. Вось для гэтага, па меркаванню нашага эксперта, такая будучыня і будуецца, каб ніхто з тых, хто кіруе дзяржавай, ні іх дзеці не мелі жаху, што яны аднойчы сыдуць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Валерыя Дэле пра прыходу беларускасць і пабудову культуры пратэстаў.
Алята, алята, антыфашыста, тут усе ведаюць, што там трэба рабіць. А ў Беларусі, мне здаецца, яе яшчэ трэба будаваць, і я вельмі радая таксама яе будаваць.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У брытанскага прынца Гары не будзе афіцыйнай ролі ў цырымоніі каранацыі караля Карла III. Яго выкрэслілі са сцэнара мерапрыемства пасля публікацыі скандальных мемуараў. Паводле інфармацыі, брат Гары Уільям знаходзіцца ў лютасці з-за з'яўлення гэтай кнігі. У ёй герцаг Сасэкскі распавёў пра ўзаемаадносіны ўнутры каралеўскай сям'і. У прыватнасці, ён заявіў, быццам Карл III турбаваўся, ці не зацямніць яго славу жонка Гары, амерыканская акторка Меган Маркл. Каралеўская сям'я на дадзены момант не дала ніякіх каментароў адносна сенсацыйных заяваў прынца ў мемуарах. Тым не менш, Гары адхілілі ад удзелу ў каранацыі, якая адбудзецца 6 траўня. Фільм «Аватар. Шлях вады» паказывае добрыя фінансавыя вынікі, таму мы, як гледачы, зможам убачыць і наступныя часткі сагі. Пра гэта распавёў рэжысёр Джеймс Кэмерон у інтэрв'ю на тэлеканале CNN. Выдаткі на стварэнне «Аватара 2» былі настолькі вялікія, што для таго, каб у фільм акупіўся, ён павінен зарабіць у пракаце не менш за 2 мільярды долараў. А так як карціна ўжо сабрала 1 мільярд долараў усяго за 2 тыдні пасля выхаду, відаць, што фанатаў чакае не толькі трэцяя частка франшызы, але і четвёртая і пятая. А зараз другі фільм «Аватар» займае 7 месца ў дзясятцы самых папулярных фільмаў. Кэмерон таксама падзяліўся, што трэцяя частка сагі ўжо цалкам знятая і чакае апрацоўкі на постпрадакшне. Прэм'ера фільма запланаваная на 20 снежня 2024 года. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падпісаў указ аб персанальных санкцыях у дачыненні да 119 чалавек. Большасць з іх – гэта расейцы, у тым ліку дзеячы культуры. У чорны спіс трапілі ў прыватнасці рэпер Баста, артысты Ірына Алегрова, Дмітры Білан, Міхаіл Галусян, Ларыса Доліна, Філіп Кіркоров, рэжысёр Мікіта Міхалкоў, акцёры Дмітры Дзюжаў і Дмітры Харатьян, а таксама Александра Буйноў, Лаліта ды шмат іншых. Санкцыі прадугледжваюць блакіроўку актываў ва ўкраіне, абмежаванне гандлёвых аперацый, забарона на перамяшчэнне па тэрыторыі ўкраіны, а таксама пазбаўленне дзяржаўных узнагарод краіны і забарону атрымання віз. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Спрадвеку жыццё беларусаў было звязанае са спевамі і з музыкай. І ў нашага народа надзвычай багатая песенная спадчына. У беларусаў ёсць спевы практычна на ўсе выпадкі жыцця, за выключэннем аднаго – на выпадак масавых пратэстаў.
Пратэстнай культуры і песень, якія б адпавядалі гэтаму моманту, у нас практычна няма. Але цяпер гэтая культура ствараецца, бо гэта таксама складнік будучай перамогі, перакананая спявачка Валерыя Дэле.
Валерыя фронтвумен каманды D3, якую лічаць піянерам беларускага соулу. Таксама яна стваральніца ўласнага праекту Куб, які сумяшае электроніку, джаз і фолк. Пасля падзеі 20-го года Лера з'ехала вучыцца ў Берлін.
Пра тое, чым сучаснай моладзі можа быць цікавы фальклор, як нам навучыцца паважаць людзей вакол сябе і чаму любіць сваё гэта важна, Валерыя паразважала ў праграме «Ідэя X».
Мне здаецца, я была вельмі звычайным такім дзіцём 2000-х, якое навучалася ў школе, хадзіла на матчы, усякія там хадзіла на парады і ўсё гэта, і была ў гэтай больш такой ісполком культуры беларускай, і таму у той час я чула беларускія народныя спевы, але я
БРСМ-аўка такая маладая
была. Так, так, так. Я чула гэтыя спевы, і яны мяне зусім не цягнулі да сябе, таму што яны адчуваліся таксама нечым такім ісполкомаўскім. І таму я была вельмі далёка ад беларускай народнай культуры і таксама ад самаазначэння сябе як беларускі і гэтак далей. І мне здаецца, што тое, што мяне наблізіла да гэтага, быў, як ні странна, тузін гітоў. Таму што вельмі нечакана, аднойчы у іх быў гэты конкурс, які называўся «Заспявай». І ў той час я просто шукала для сябе нейкія выхады ў музыку, таму што жыццё маё было не такое цікавае. І вось я шукала гэтыя выхады праз таксама эстраду беларускую. Зразумела, што мне там месца няма, мне там гэта не мае людзі, не мая тусоўка. І знайшла гэты конкурс. І для гэтага конкурсу мне я вырашыла зрабіць песню групы гурта Крыві, дарэчы. Усе лугі, усе сенажаці. Пытаецца сыноў. Просто супер песня. І вось я гэтую песню калісьці пачула упершыню і падумала: "Вау! Гэта такі беларускі андэрграўнд, некі супер круты, якога я ніколі не чула", а потым я яе зрабіла вось для гэтага конкурсу. І зразумела, што гэта не ўсё, што ёсць яшчэ вельмі шмат такі вялікі пласт культуры, які мне быў проста недасяжны. І я пачала шукаць. Мае пошукі ў адрозненні ад Веранікі былі ў онлайне, таму што у вёсцы, напрыклад, дзе, таму што мая мама з вёскі, і ў вёсцы, дзе адкуль яна паходзіць, там не было ніякіх песень, там я не памятаю нічога такога адметнага. Таму я была больш у онлайне, у розных этнаграфічных запісах, у вось такіх палявых нейкіх запісах, і я знайшла там просто ў кантакце, знайшла кампіляцыю беларуская музыка, што-то там этна, і пачула, і просто, і там была: "Ой, святочкі, галубочкі, едьте домой!" Ось, і просто я ўлюбілася, і з таго часу ўсё, маё сэрца было там, і я зразумела, чым крутасць, я зразумела, я адчула гэты вайб, і так, і стала ўжо вібраваць у гэтым рытме.
А вот ты казала, не адчувала сябе, ну вот некай датычнай да беларускасці не адчувала. А вот гэта адчуванне, што а вот я беларуска. Вот не я, ну не просто вот я там
Валерачка.
Да, такая Валерачка такая. А вот што я беларуска, гэта калі з'явілася? Бо шмат для каго вызначальным такім якбы днём гэта, ну не днём, а падзеі сталі падзеі 20-го года. Але вот для цябе, вот калі вот што ты адчула, што вот што я не просто беларуска, але што гэта горда гучыць.
Таксама. Пасля 2020 года, таму што вось гэтая мая этна-сустрэча адбылася, можа, ў 2014-м, там 15-м, і я захаплялася культурай, але я захаплялася ёй неяк абасоблена, неяк дыстанцыйна, таму што я думала: "Вау, гэта вельмі крута". Але калі я вандравала, я заўсёды гаварыла: "Ну да, з Беларусі я, да". І вось толькі пасля 20-го года, так, калі упершыню я чула, што гэта можа гучаць па-іншаму, і гэтая ідэя вартая таго, каб за яе бароцца, каб за яе змагацца, вось там я стала гаварыць: "I'm from Belarus". Yeah. І вось для мяне таксама былі гэтыя падзеі некімі вырашальнымі.
Працягваем размову з джазавай соул-спявачкай Валерыяй Дэлье.
Я прыгадываю маршы, якія праходзілі у жніўні 20-го года ў Мінску, і я прыгадываю, як яшчэ да таго, як пачаліся вось гэтыя дваровыя сустрэчы, на якіх з закапленнем людзі слухалі там і Вольскага, і там Варашкевіча, і Хаменку, і ўсіх астатніх там музыкаў, каго толькі маглі да сябе прыцягнуць. Але да гэтага падчас маршаў, от калі ішлі і дудары, за што зараз, дарэчы, сядзяць за кратамі. І калі вось гэтыя песні гучалі, як людзям, як людзі гэта с таким захапленнем успрымалі, што вот не проста мы ідзем, а мы ідзем яшчэ пад нейкую такую музыку. Я ведаю, што за мяжой вот, ну, калі браць канкрэтна Берлін. У Берліне таксама вы ў тым ліку спявалі вельмі часта падчас там акцый, якія праводзілі беларусы Берліна, падчас сустрэчаў, якія тут праходзілі у Берліне. З чаго гэта пачалося і як ты думаеш, чаму вот беларусам так хочацца, так важна, каб падчас іх нейкіх вот сустрэч, мерапрыемстваў, якія б гэта не былі ад пахавання да палітычнай акцыі, гучалі песні.
Я памятаю лета 2020 года, калі я была яшчэ ў Мінску. І там быў адзін пратэст, адзін з шматлікіх, адзін з нядзельных пратэстаў. І там былі людзі, якія неслі агромністы флаг. І мала хто ведае, дарэчы, ведаюць толькі тыя, хто там быў непасрэдна ў гэты момант у гэтым месцы, што не толькі ляпіс граў на пратэстах, але і бразільская музыка, батукадная музыка, барабанная музыка, гэта ўсё было таксама там.
Чакай, я проста па ходу, я нешта не прыгадаю, каб ляпіс там граў.
Ляпіс граў з магнітафонаў. Ён граў там, просто
выбраў самы лёгкі і бяспечны шлях. Ну,
так, так, але ён усё ж такі гучна граў. Ён і там грай, шукай, гэта ўсё было. Але калі мы гаворым пра жывую музыку, што усе музыкі, якіх я ведала, усе былі там, і я таксама. І былі таксама музыкі, якія гралі бразільскую музыку. І вось, калі мы гаворым пра пратэсты, там была не толькі купалінка, там была яшчэ «Вей, магаліня гожу, празаліня пруфуга, вань фазера масо». І гэта было так круто, таму што гэты флаг тут, мы там стаім з барабанамі, з этим всем «Тунка, качаконка, така, кунка». Ка-ка-ка-ка. І потым, і я пяю гэтую песню, і потом там ёсць такое месца, дзе ты пяеш запеў, а табе адказваюць. Я такая: "Те-те-те-те-те, тум-кум-кум-кум-кум-кум. Те-те-те-те-те". І гэта было так сама, і мне было так прыемна, што людзі проста разумеюць, што гэта нават што у гэты час мы зрабілі вось гэты пласт людзей, які таксама беларусы, беларуская культура яго неяк у сябе змясціла. І вось гэта пачалось з таго, таму што гэтую музыку мы гралі, мы яе ведалі, і з гэтай музыкай мы дзяліліся з людзьмі. І гэтая музыка была вельмі добра пасавала да пратэстных настрояў, таму што барабаны, таму што шык-шык-шык-шык-шык-шык-шык-шык-шык. І мы хадзілі там. Ой, і таму ў Берліне гэта мне ўжо было знаёма, і тут было не бразільскі, тут быў больш іншы став, але мне здаецца, што музыка гэта некая неацяжная і вельмі важная частка пратэсту, таму што ёсць энергія, яна моцная. Але ў нейкі час яе трэба каналізаваць, таму што калі ты яе каналізуеш, яна такая: "А, я разумею, тут трэба адказваць". І калі табе трэба, калі ты канцэнтруешся на гэтых адказах, то гэтая энергія, яна не ісякае і не расцягваецца, яна заўсёды падпітваецца, і таму, мне здаецца, людзі гэта заўважылі ўжо шмат гадоў таму, усе тыя, хто пратэставалі. І што я заўважыла, гэта што ў беларусаў пакуль што не было такой развитой культуры протесту. Потому что все, что дотычется там петь, все, что дотычется там кричать, все, что же, треба было там ломать трошки эту внутреннюю стену, что можно кричать, что можно петь, что это не соромно, что это круто. Потому что у Беларуси не было протестов просто. Амаль что не было массовых протестов до вот этого самого массового. И тому, вот как, например, у Испании, там вот у стран, где люди вельми шмат демонструют, у них там уже есть эта культура. А лето, антифашисты. Тут все ведают, что там треба робить. А у Беларуси, мне кажется, ее еще треба будовать. И я вельми рада так само ее будовать.
Гэта была джазавая і соул-спявачка Валерыя Дэле. У праграме «Ідэя X» яна распавяла пра свой прыход у беларускасць і пра тое, як беларусы толькі ствараюць культуру і музыку пратэстаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.